Hare Krishna, dobro jutro, dragi bhakte. Čitamo iz šestog pjevanja Šrimad Bhagavatama, drugo poglavlje, stih 26. Ahome paramam kaštam, abut avijatatmanam, jena vipavlita brahma, Rishalyam Jayatatmana. Aho. Šta znači ja aho? Elasi. Avaj. Kako prevodi srpski prijevod? Avaj. Kako vi kažete slovensko? Jao. Ajme, da, naravno. Da, vi kažete jao, jel' tako ovdje? Jao. Juj. Juj. Aha. Da. Avaj. Me. Moje. Paramam. Krajnje. Kaštam. Bjedno stanje. Abut. Postalo. Avidžita atmana. Jer su mi čula bila neovladana. Aha, to je od džita, pobjediti, abidžita, ne pobjediti, neovladana. Ja. Jena, kojim, vi plavitam, uništene. Brahma, sve moje brahmanske odlike. Vrišaljam, kroz šudrani sluškinju. Džajata, rođena. Atmana, od mene. Jel se neko sjeća, dokle smo stigli? Šta se dešava u ovom dijelu trenutno? A Džamila jadikuje zbog svojih prošlih nedjela, pa kaže. A Džamila je rekao, znači stih i prijevod njegove božanske milosti Šila Prabhupada. A Džamila je rekao, avaj, kako sam se degradirao postavši sluga svojih čula, pao sam s položaja kvalifikovanog brahmane i začeo djecu u materici prostitutke. Smisao. Ljudi koji pripadaju višim staležima, brahmane, kšatrije i vajšje, ne začinju djecu u matericama žena iz nižih staleža. Zato je običaj u vedskom društvu da se prije vjenčanja ispitaju horoskopi mladića i djevojke da bi se vidjelo da li je njihova kombinacija pogodna. Vedska astrologija otkriva da li je osoba rođena u vipravarni, kšatrijavarni, vajšjavarni ili šudravarni, prema tri odlike materijalne prirode. To se mora ispitati, jer je venčanje mladića iz vipravarne, to znači brahmanske, brahmanske varne ili porodice, i djevojke iz šudravarne nespojivo. Bračni život bi bio pun bijede i za muža i za ženu. Zato se mladić treba oženiti djevojkom iste kategorije. Naravno, to je trajgunja, materijalni proračun zasnovan na vedama. Ali, ako su mladić djevojka bhakte, nema potrebe za tim. Bhakta je transcendentalan i zato u braku bhakta mladić djevojka čine veoma sretnu kombinaciju. Još jednom stih. Adjamila je rekao, avaj, kako sam se degradirao postavši sluga svojih čula. Pao sam sa položaja kvalifikovanog brahmane i začeo djecu u materici prostitutke. Kada sam pročitala ovaj stih, pa kada sam pročitala komentar, bilo mi je za komentar onako, aha, horoskop, astrologija, muž, žena, ok. Prabhupad objašnjava kako je potrebno uzeti u obzir porijeklo, odnosno sklonosti muškarca i žene da bi brak bio skladan, a onda kaže u slučaju bakta tu nije nužno. U slučaju bakta ne mora se raditi takvi proračuni. I na prvu, jel vam izgleda to kao malo čudno? Jer bakte, šta radimo mi kada, mislim, oni koji žele ući u brak, konsultuju astrologiju, to rade svi. Jel tako? Uglavnom, to je prva stvar koja se napravi, kakav je horoskop. A što Prabhupada ovdje kaže, u slučaju bakta nema potrebu za tim. Nema potrebe za time. Bakta je transcendentalna za tu braku. Bakta, mladić i djevojka čini veoma sretnu kombinaciju. Onda znak pitanja iznad glave, kao šta sad to znači? Šta znači to? Što proba tako kaže? Pa kaže u slučaju bakta. Bakta. Bakta, ova rečenca koja počinje, kaže bakta je transcendentalan. E to je, okej. Okay. Ako trebamo da uzeti u obzir tu tako nešto. Bakta je transcendentalna. Znači, u ovom slučaju stvarno osobe koja je odlučila da pošto poto će biti na Krišnom putu i ispuniti Krišne želje. Uprkos svem, uprkos izazovima koje dolaze od vlastitog uma i tijela. Ako su dvoje takvog ustremljenja, takve svjesnosti, onda oni se uzdižu iznad guna materijalne prirode i u stanju su da imaju skladan život zato što im je Krišna u centru, od Krišna na prvom mjestu, njegovo zadovoljstvo. Znači, prijeći preko svojih uslovljenosti, preko svojih barijera koje im postavlja um i tijelo, da bi Krišna bio zadovoljan tim aranžmanom. To nije samo slučaj u braku, to je slučaj bilo kojem aspektu života. Bakta koji ima za cilj da zadovolji Krišnu isključivo, on će biti najbolji u svemu, on će biti najbolji suprug, on će biti najbolji uposlenik, najbolje dijete, najbolji roditelj, najbolji prijatelj, najbolji sluga, zato što sve što radi, radi kao ponudu za svevišnju božansku ličnost, za Krišnu. I onda, i kad dođe do problema u nekom odnosu, u nekoj situaciji, on je na neki način odvojen zato što nije da radi nešto, da radi stvari da bi zadovoljio druge, očekivanja drugih, nego da zadovoljio Krišnu. I onda ako drugi nisu zadovoljni sa ne cijeni dovoljno tu službu koju nudi, bakta nije spržen tim zato što u krajnjoj instanci to radi jer Krišna tako želi od njega. Ali to je visok nivo i zato uglavnom mi pokušavamo da također i napravimo horoskop i na neki način što imamo što manje tih zato što nije lako biti transcendentalan odmah dođu na taj nivo, tako da idemo nekim možda postepenijim procesom ili sigurnijim. Toliko vezano za za ovu temu. Sjetila sam se kako Indra Prabhu bio dan pojave Varahadeva, gospodina Varahadeva, Krišna inkarnacija u obliku vepra, božanskog vepra. I onda to je bilo u Vrindavanu, jel? I sada kaže, danas je dan pojave gospodina Varahadeva, Šiši Rada, Varahadev ki džaj. I onda je počeo pričati o zabavama Rade Krišne Čitori. Tako svak na svoju, svak okreće na svoju, svoj mlin na svoju, kako se kaže, vodu na svoj mlin, da. Tako je meni isto, meni više mi je bilo, jako mi je uzbudljivo ovo poglavlje gdje Adžamila počinje da žali za svojim zbog svog prošlog života, sjeća se svega što je radio i onda jadikuje zatim za svojim prijašnjim stanjem, također postojećim, on govori o sebi, također u sadašnjem vremenu, da je još uvijek takav, zbog svojih prijetunih grešnih aktivnosti, degradirane svjesnosti koja ga toliko koštala, da nije iskoristio pravilno ljudski oblik života. Da, ljudski oblik života, kako je to. Baš smo, nedavno smo bili, Liza i ja, bili smo negdje pored Kopra i onda a da smo u jednom trenutku smo se kupale i tako izgleda tako idealno sve, ono more i životinjice, pa mali rakovi, pa tako sve onako, a slatko, tako skontaš, pa taj rak, kako kažete, rak, kraba, rak, rak, da. Koliko će njemu trebati života da dođe do ljudskog oblika? Koji je to položaj, kako to biće koje... A bilo je zanimljivo, ja sam mantrala na plaži, onda je došao jedan i tačno je stao ispred mene i čito vrijeme stajao je gledao dok sam mantrala, onda je pozvao prijatelje, odnosno familiju, i svi su došli onako, troje, četvro. I kad bi neko prošao pored, oni bi pobjegli, jer jako su strašljivi. Ali čim bi otišao, on bi se opet vratili nazad i tačno svi, ali vidite im oči, i onda se okrenete svi onako prema... Kao da slušaju sve to ime. Baš je bilo super. Ja sam bila tako, wow, eto, imamo sanga. Družimo se. I onda je to... Ja onda je prasad, onda smo nešto jeli, neki prasadam. I onda su oni počeli da grabi taj prasadam kako je malo padale smrvice u vodu. I onda dobili su prasadam i sve to ime i tako. Ali... Najzgled to može djelovati, životinje, tako slatko, baš su slatko. To je grozno, to je užas. Koliko oblika će morati da prođu da bi došlo do ljudskog oblika života? A kad dođu do ljudskog oblika života, šta radimo s njim? Kako ga bacimo? To je strašno. Mislim, ko bakte, ok, trudimo se, ali to zaboli. Stvarno, kad bi čovjek imao oči da vidi, ko što kaže ovo 15. poglavlje Bhagavad Gita Purushottama Yoga, Yoga svevišnje božanske ličnosti, oni koji nisu iskusni, čiji um nije razvijen, oni ne mogu da vide šta se dešava, ne mogu da vide kako živo biće uzima jedno tijelo pa ga ostavlja da bi uzeo sljedeće tijelo. Niti mogu da vide kakvu vrstu tijela uživa pod opsjenom guna materijalne prirode. Ali kaže, onaj transcendentalista čije su oči istrenirane u znanju, on može sve to dobro da vidi. Tako da mi trebamo da razvijemo tu viziju, da zaista kad vidimo neku pojavu, da zaista vidimo u dubinu te stvari, ne samo da vidimo površinski kako to se čini i našim materijalnim uslovnim čulima i umu. Tako da, da, ovo poglavlje jako, i ovaj dio, ovaj sekcija ili segment gdje Ajamila jadikuje, nekako me asocirala na to kako dok ne dođemo do te poente, i to kasnije će Prabhupada baš u sljedećem stihu, i prethodni stih je govorio o tome kako Ajamil počinje da žali, ali u sljedećem pogotovo govori o tome da bhakta uvijek treba da žali zbog svojih prethodnih grešaka. I nama je to možda malo teško kad se prispitamo. Evo, kad se stvarno prispitamo, da li nam je stvarno žao? Nekad se bakte čak znaju hvaliti kao, joj, kad sam ja bio mlad, kako znam, mogu sam popit, pa ne znam toliko. Ne znam, mi se srelo tako bakte. Pa nekad se počnu, šta sam ja radio, kakva sam kola vodila, i tako, ono... Kao da na neki način nam bude to zabavno što smo mi sve radili, i kao da nemamo stvarno neke specijalne grižnje savjesti zbog toga. Sad, kako je to uopšte moguće postići? Da li je to, ja sam baš pitala neko koga sam, Adipurša Prabhu kad je bio tu, Adipurša Prabhu spominje tu temu često, tu pokajanje, da sam ga baš pitala jednom, jel stvarno mi moramo da doživimo tu bol u srcu, što smo ostavili Krišnu. Ne, rekao, da, moramo nam stvarno nam mora biti ono, da nas zapeče ta naša, to naše ludilo, ta naša glupost, to naše neznanje, ta tama, da nam bude, da hoćemo da izađemo iz vlastite kože zbog toga, što smo ostavili Krišnu i što ga ostavljamo, što ga propuštamo, što živimo život bez njega, on je negdje sada, zabavlja se, super im je u duhovnom svijetu, mi u materijalnom svijetu provodimo dane bez njega. Mislim, bakte, izvinite, ali ja govorim o svojoj svjesnosti, o svom nekom stanju, ali ovdje je super, bakte žive s Pančatatvom i sa drugim baktama, tako da je nektar. Možda malo pesimistična, nemojte zamjeriti tako neki stav, ali sad ću pročitati nešto od... Rama Kavi Maharaj to kaže, ovo mi tako, mislim, već sam spominjala to 100 puta, nemojte zamjeriti, ali meni je to toliko moćno da ono, iznova to prolazimo kroz to. Pa ta tema iskrenosti, koliko smo iskreni, stvarno. Kaže, kad dođemo u hram i obratimo se Krišni riječima, moj dragi gospodine, bit ću tvoj bakta, nastojimo biti iskreni. Međutim, kako vrijeme prolazi, shvatamo da naša iskrenost i nije tako duboka. Janma Ishvarya, Shutashi Bi, Eda Mana, Madapuman, Naivartati Albidatum Vai, Tvama Kinchana, Gočara, Bhagavatam 1.86. Kunti Devi se bavi ovim pitanjem. Ona izjavljuje da sve dok smo vezani za svoje životne okolnosti, kao što su rodno mjesto, položaj stečen rođenjem ili ponos na porijeklo, sve dok smo vezani za raznorazne posjede kao što su materijalno bogatstvo ili znanje, i sve dok imamo želju da zadivimo druge onim što znamo i kako izgledamo, do tada nije moguće iskreno prići Krišni, nije moguće potpuno mu se predati svim svojim bićem kao njegov sluga i pristati djelovati onako kako on to želi. Stoga shvatamo da se radi o neprekidnom procesu razvijanja naše vlastite iskrenosti i tako postepeno spoznajemo. Ovo mi nikad neće poći za ruku. Jednostavno ne uspijevam pokoriti svoju nižu prirodu koja je toliko duboko ukorijenjena. U tom se trenutku počinjemo moliti za milost. Okrećemo se baktama za milost, okrećemo se božanstvima za milost, okrećemo se svetom imenu za milost i na taj način počinjemo tragati za milošću. Tragajući prelazimo na drugi nivo iskrenosti, te tako naš duhovni život postaje zapravo potraga za iskrenošću. Nadamo se da još u ovom životu možemo produbiti svoje iskreno predavanje Krišni. Jel vam se sviđa? Jel da kako je lijepo? Tako je. Ako smijem podijeliti s vama, baš sam, ima jedan stih koji jako volim, ali nisam ga mogla naći nikako gdje je. Možda Radog Vindati ćeš se pravo sjetiti. Although I'm the most wicked, although I'm the most fallen and you're the highest, although I'm most wicked and you're kindest, oma do sudana, kako ide, to je naš vječni odnos. To je naš vječni odnos. Ja sam najpaliji, ti si najuzvišeniji. Ja sam najpokvareniji, a ti si najljubazniji, najdobriji. Ali kako god okreneš, to je, mi imamo vječni odnos, oma do sudana. Tako lijep stih, nisam ga uspjela da pronađem. Često puta na Japa retreatima, sad Nadana sam je znao citirati taj stih. Ne znam ni čiji, ni koji je, od koga, ali da, to nam se sigurno desi u životu. Evo sad, kad je bila baš festival Svetog imena i pjevali smo i bilo je tako ekstaza, prekrasno i puno milosti. Osjetite kako Krišna vam uzvraća, kako je dobar, kako je divan, kako su bakte najbolje osobe na svijetu, kako je Krišna najbolja osoba na svijetu, kako vam daje sve što vam treba. Apsolutno vam nema stvari gdje vam on ne izađe u susret. I baš sam se osjećala tako i pjevala sam i tako je bilo divno. I onda samo u određenom trenutku počnem opet nešto kalkusat. Ako ja volko, onda onoliko. Ako maknem Krišnu i odatle, onda o sebe ovako. Ako sam ja opet Bog i onda... I onda mi je bilo samo usred, znači to je bilo usred festivala, usred pjevanja. I onda samo kažem, pa kako sam ovako pokvarena? Pa kako ovo... Onda, ovo što Maharaj kaže... Pa ovo je tako duboko ukorijenjen, taj mentalitet, da ja opet, iako imam dokaz da je Krišna sve, da daje sve, da je njegova ljubav najviša, da nema problema, nema brige s njim, opet se vraćam tom pokvarenom mentalitetu koji bježi, koji kuša nešto za sebe, koji hoće kušati nešto, neki niži ukus. I onda to stvarno zapeče, to zaboli, to rasturi. Hoćete da skočite kroz prozor, da ne znam što uradite, da pobjegnete od sebe. I onda mi je došao taj stih, ono, most wicked. U tom trenutku stvarno se osjećate kao najpokvarenija osoba na svijetu. A opet osjećate tu koliko je Krišna, s druge strane, koliko je velika udaljenost s jedne strane između vas, između tog mentaliteta mog i Krišnog koji je najbolja osoba na svijetu. I onda, ono što Maharaj kaže, onda se osjetim onako mala, pala, beznačajna i sve što imam jeste da se molim za milost. I to je taj prelazak na drugi nivo iskrenosti gdje takav bhakta s takvim stavom, ne govorim za sebe, to je meni jedan trenutak kad mi Krišna da tu malu spoznaju da je to put, ne kažem da zadržim to u svjesnost, ali to je put kojim se ide. E što sam sad htjela reći? Da. Takav bhakta s takvom svjesnošću, s takvim stavom, on je izuzetno pažljiv. Izuzetno pažljiv. On je izuzetno pažljiv. Takav bhakta neće raditi uvrede, neće vrijeđati nikoga, neće... Kaže se za čistog bhaktu da je on nevjerovatno oprezan da ne uvrijedi nijedno živo biće. Jednostavno, ne usuđuje se to da napravi, zato što zna da ovisi o milosti svakog živog bića, pogotovo Vaišnava. Da ovisi, da bez toga ne može da se makne ka Krišni, ono, a ne može ostati u tom stanju da živi bez Krišne, bez svjesnosti, bez svjesnosti Krišne. Tako da ta iskrenost i traganje za takvom iskrenošću u sebi je nešto što na što moramo doći i što nam se treba dešavati jednostavno prispitivanjem. Htjela sam pročitati jednu meditaciju od njegove svetosti Bhaktitirtha Svamija vezano za iskrenost, odnosno prepreke iskrenosti, kako taj lažni ego nam uvijek pravi neke crčke, neke smicalice. I kako se krije na raznim mjestima. To je ova meditacija koju sam htjela da pročitam je iz Prosjaka 3, koji se zove Lažni ego, najveći neprijatelj duhovnog vođe. I malo je to scary book, onako zastrašujuća knjiga. Jer, ne znam, čula sam komentare bhakta i sama imam to iskustvo. Čitate i onda samo onako kao ma ne mogu ja više ovo. Previše me podsjeća na koliko to duboko ide, ta uslovljenost. U isto vrijeme je zabavno. Bude nam ovako, duhovito je. Bude nam, malo nas nasmije kako nas lažni ego zna da vara i da... I što nam sve, kako smo često puta stvarno budala zbog njega. I propuštamo Krišnu ljubav zbog tako nekih, zbog tih smicalica ega, lažnog ega. Jel hoćete, ali je na engleskom, ne znam što da radimo. Nisam mogla, nažalost, nemam hrvatske verzije. Čaj šipanča tat vaš gorni taj ki čaj. Pa ne znam. Šta ćemo za engleski? Taj zbog bhakta koji ne govori engleski. Jel možeš prevoditi pravu? Jel možeš za engleskom? Evo, mada bhaktita s vama ima jezik, moj je malo engleski, kako bi rekla. Hajde, hoću polako ću. Meni su ove prve tri njegove meditacije najbolje, stvarno su. Ova se zove Potraga za lažnim egom. Možemo se ubaciti u film, onako, probati da zamislimo kako je to, da bude življi. Searching for the false ego. My soul and intelligence have been informed by my spiritual master that my false ego is proceeding with his plans to destroy us. We know that this is not a rumor, as we have received this warning from such a perfect source. Therefore, my soul and intelligence have cleverly decided to seek out the false ego and destroy it before it destroys us. Being so sneaky, however, my false ego is adept in hiding from us in so many places. We don't know exactly where to look for him. Maybe we should wait for him to show himself. Surely he will appear soon. While waiting for my false ego to surface, I started reflecting on how special I am as a sannyasi and guru. Just imagine, here I am in the highest spiritual order, a distinguished member of the 1%. I have so many disciples the world over. Every day I get letters from them and they think of me constantly. The grihasthas are so attached to their household life and all kinds of sense gratification. And most celibate brahmacharis are just a few years away from becoming attached householders. As for babajis, most of them are just material and spiritual misfits. Sannyasa is the real life, a lifestyle fit for the truly mature and qualified. It's funny. My spiritual master once explained how the false ego could hide in the different ashramas. He said that it can hide in and behind any of the four orders of life, and that no one is a real master of any particular status, other than that of being an eternal servant of Krishna. I don't have the slightest idea what my spiritual master meant by this, or why he mentioned it to me. Do you? As I continued to sit and wait for my false ego to surface, I started pondering how my mother organization, ISKCON, is the only true society in the world. All other religions and philosophies are false and have absolutely no value. A person who is not in ISKCON hasn't the slightest chance of ever meeting God. These poor fools don't even know that his name is Krishna. Even if someone is Vaishnava, if he is not worshipping Krishna in Vrindavan under the exalted banner of ISKCON, he is simply useless. All over the planet, there are so many fallen people and pseudo-religionists following so-called bona fide paths. Not to mention all of the show-bottle Vaishnavas. It saddens me to see their predicament. Don't these neophytes even realize that only Srila Prabhupada's ISKCON Vaishnavas can go to Krishna? I'm so proud to be a member of ISKCON. After all, we have all the answers, even though we often don't apply them. At least we are not fallen and useless like all those misled fools on other paths. Of course, I'm not clear on all of these nuances my spiritual master made. He often gave us seemingly irrelevant instructions. He once explained to us how Krishna in Bhagavad Gita says that Krishna will give himself to anyone who worships him with love and devotion. I don't understand why my spiritual master would often quote one shloka that ultimately everyone is journeying toward the Lord, and as they surrender to him, he rewards them accordingly. I don't have the slightest idea why Gurudev bothered us with such rudimentary fundamentals. Do you? At the moment, I have too many other concerns to figure out that mystery. Actually, I'm planning how we can ambush my false ego and destroy him as soon as he surfaces. It shouldn't be overly difficult, since I was born an American. You know, we Americans are really God's people. We have longer lifespans than people from other countries. We have bigger houses, bigger cars, bigger universities, and needless to say, we naturally have bigger smiles. People all over the world want to come and live in our homeland of America. Anywhere we travel, when people discover that we are American, they all want to be our friends. Surely, we will be the first to go back to Godhead. After all, we have so much to contribute there, and we are the ones who know the God best, since he has obviously favored us. I just find it rather odd that my guru left behind so many basic instructions. I still remember how he told us that all serious practitioners must avoid identifying with bodily designations or upadis, and that ultimately Krishna can only be known by uninterrupted and unmotivated devotional service. Krishna himself already said this. So it's quite strange that Guru Maharaj would waste time and paper repeating such a simple instruction. I have no idea why he did. Do you? Because so much time has passed since we began looking for him, I'm sure that my false ego will soon reveal himself so we can once and for all destroy him. Of course, I'm not very worried about catching him. After all, how hard can that be? Because of my excellent karma, there is nowhere that I'm confined from going, and there are very few restrictions on my person. Besides, everyone knows that this is a man's world, materially and spiritually. Nearly all the great philosophers, scientists, educators, and spiritualists were men. Even God is a man, at least originally. And while I don't want to rub it in, Maya and Eve were both females. Femininity is the temptation energy. Thus, it is the feminine principle that degrades society. That being the case, men should always conspire with one another and make it difficult for women to excel. This is an important service to society. Thus, in consideration of the larger framework, we men must make it difficult for women to be recognized, supported, and facilitated. Otherwise, it will become too lax. Maya or Durga Devi and her energy will tempt and influence mankind to fall. We men must be extremely careful, because if women rise too high, they will lower the standard of everything and possibly even take over. I regret saying it in his absence, but I do not know why my spiritual master wrote in so many places in his books that we are not these bodies, but that we are pure spirit souls, one in quality with God, but not in quantity. I do not have the slightest idea why my Gurudev meant by that, or why he spoke and wrote about it so often. Do you? In Kali Yuga, everything is late or slow to start. I guess that's why my false ego hasn't yet showed up. He's probably indulging in some form of laziness or prajalpa. But I'll patiently wait for him to arrive, since I know he will appear any minute now. Besides, since I have been forewarned that he's out to destroy us, I must be alert to always have the upper hand. With the upper hand, I'll be sure to make the first move and finish him off before he even moves to strike. But with nothing else to do while waiting, I'm inclined to do a little more thinking. Great devotees like me must never become idle. After all, an idle mind is a devil's workshop, and thinking aimlessly has no value. I think maybe I'll ponder life itself, or maybe I'll narrow it down to people. That is to say, human beings, or more specifically, the children, the elderly, and the Brahmins. We covered the weaker sex already, but aside from them, there are more disturbing categories of people than these particular three. What a nuisance these three types create. Aside from women, it's always one of these three types of people who create the greatest disturbance to society. At least to me, that is. Whenever I'm trying to contemplate the Absolute and enter into Samadhi, a child, an elder, or a Brahmin comes and disturbs my peace. Just think. Little children are always crying or getting sick. And big children are worse. They wander around like ignorant menaces, demanding all kinds of entertainment and stimulation. The plain fact is, whatever age a child is, he's always making demands. When they're little, they just lie around sleeping unproductively, and when they're older, they want to play all the time. Elderly people are not much better. Too old to be productive, they demand everyone's care and attention. And if you give them a moment to speak, they start talking on and on about the old days and everything they did for you, a distant relative or someone else that you hardly know or care about. And don't get me started on Brahmins. Most Brahmin priests are penniless. Naturally, then, they're totally dependent. They rarely have practical skills and can do very little with their own hands. You would think that this would make them humble, but no. Brahmins are always wanting to preach, teach, or do yagyas and be taken care of just like little children. Frankly, I do not see the value in providing care or protection for any of these four categories of useless people. But for some reason, my spiritual master seemed to almost favor them. I remember him explaining that Brahmins, the elderly, women, and children, are always to be protected in civilized societies. Otherwise, if they were neglected, he said, members of that society's lifespan would be shortened and their civilization would fall apart. With all the studying I have to do, it's rather peculiar that my guru would bog me down with these trivial considerations. I don't have the slightest idea why he gave such importance to these people. Do you? I'm getting very bored and tired waiting for my false ego to surface. One day we will have to find him and destroy him before he comes too much of a threat. Maybe our staying in one place will give him an advantage and make it easier for him to ambush us. Besides that, when we stay still, it's much too easy for him to evade us. Who knows? Perhaps he has already been killed, or maybe he's still hiding out in fear, aware that we are searching for him to kill him. We had better not drop our guard, because if we do, then is when he's sure to attack. I hear that the false ego is clever and can hide in unusual places. Sometimes he even enters several places at the same time, and he's so elusive, it's almost as he has mystic powers. With all of his abilities to travel extensively, he sometimes gets far out of reach, making it very discouraging to look for him. Other times he comes so close he could destroy us before we even notice him. Well, my spiritual master told me my false ego is out to destroy my soul and intelligence. But I think that's kind of weird. With so many crazy and dysfunctional people in the world, I don't know why he would attack such a well-adjusted person as me. Having used every other recourse at my disposal to find him, and being desperate for a new strategy, I think maybe I'll review my guru's other teachings. Somehow I feel if I understood Gurudeva's other remarks, they might offer some clues into my false ego's whereabouts. Guru Maharaj sometimes used Sanskrit in his instructions. He taught us that his original name, Abai, means one who is fearless, and that this name is particularly applicable to those who take shelter at the lotus feet of Lord Shri Krishna. I would like to think more about the subtle meanings of this and other Sanskrit words, but right now I'm in a life-threatening predicament. Will I find my false ego before he finds me? Can I destroy him before he destroys me? Or am I just wasting my time? Maybe he doesn't even exist or is already dead. Then again, maybe he does exist and has already attacked. Maybe I'm the one who is dying or the one who needs enlightenment. Oh, this is all getting extremely confusing. I cannot figure out what the real situation is. Can you? If only there was just one person on the planet more qualified than me who could enlighten me. The answer is probably in those esoteric translations Gurudeva never got to translate, because he was so focused on giving us fundamentals. Oh well, I guess my false ego won't ever be found. The whole situation is terribly frightening. Or my false ego is afraid of me. Can I destroy him before he destroys me? Or is he already destroying me? What do you think? Hare Krishna. Jel preduga? Jel pretežak jezik možda Maharadžem, ali... Možda koji put da se pročita ponovo, pa je... Meni je ovo jedno od najdražih, ne znam. Onako je... Zastrašujuća. kako nas može prevariti. Zato je sadhusanga najvažnija stvar na svijetu. Uzeti utočište Vaišnava i ne samo Vaišnava, nego naprednijih Vaišnava. Tako da, imate li neki komentar? Neko pitanje? Jel vam nešto ostalo što biste voljeli da podijelite? Možda sam neki dan slušala predavanje, kako se zove? Novi sanjasi od Indridima Maharadža. Rasamrita. Ne Rasamrita, nego, kako si rekao? Sagar. Miješam ga sa Rasamrita Svamijem od Radnat Maharadža. Bhakti Rasayan. Da, ja sam pošla isto da kažem Rasamrita, pa onda konto. Bhakti Rasayan Sagara Maharadža. Da, ovo je predavanje u Londonu. I kaže on, izvinite, ja ću rad malo drugačiji format. Jedna objasnio čitavu justification, opravdanje za to, za taj format Bhagavatam lekcije. Samo pričao je možda 5 minuta i onda je insistirao da bude interaktivno. I bakti su odmah se uključili, nevjerovatno. To ne bilo, prvo kad je počeo da govori i rekao, ok, ovdje ću stati, ja sam pomisla, Bože, tako je samo pročitao stih i rekao jednu rečenicu, to je bilo to. Pomislila sam, Bhaktiji nema šanse da na ovo komentaršu, sad treba ćemo puno više poticaja. Ali to su počeo da lete ruke gore-dole, baš sam pomislila. Oh. mislim da je jako bitno na predavanjima da se uključimo. Da zaista možemo da nekako dok slušamo, da uzmemo nešto što je nama ostalo, što je nas potaklo i da to podijelimo s drugima. To onda ostane zaista, ne mora biti duga diskusija, to dugo traje. Ali baktama znači kad čuju jedni od drugih, kad čujemo kako promišljamo o svjesnosti Krišne, o životu. Tako da molim vas, recite nešto, šta vam je ostalo, ili pitanje nešto, neka nedoumica. Liza, izvoli.
Kako što je to praktično onda, ne samo kako to izgleda, ne da ti, da je to prava količina kao to tvojega truda i to da si tvojih mulina zanimljava.
Pa da, kao što je Maharadž ovdje, Kadama Karana Maharadž kad je rekao, prvo ti na svoju snagu radiš sve, trudiš se, ja ću da mantram, ja ću da ustajem, ja ću da čitam, ja ću da služim, ja ću da... I radiš sve to i super, i to treba da ostane tako, ali u jednom trenutku shvatiš da to nije dovoljno. nije dovoljno samo da nešto delaš. Krišna mora da se smiluje na to. Ne može ga kupiti samo djelovanjem. Krišna opet, on mora da odobri to. Mora. On, kad on odobri, onda se desi taj protok. Mislim, i mi dok djelujemo, mi tek onda počnemo da raščišćavamo svoju uslovljenost. U pitanju su milioni života, ne godina, života uslovljenosti materijalne, materijalnom energijom, materialističkim mentalitetom koji je odveden od Krišne. I to nije tek tako za počistiti. To nije tek tako za, to neće otići, kao što Bhaktita Maharadž govori ovdje, to nije tek tako da će otići. Iako smo čuli toliko i radili službe, evo govori o sebi kao sanjasiju koji je napravio, znam koliko je to službe, koliko je to pokora, strogosti i svega. Ali nije u jednom trenutku vidimo, pa ovo nije dovoljno, ovo, Ja i dalje nemo, ja duboko negdje nešto se ne mijenja, ostaje isto. I onda to nam ta spoznaja je jako je suštinska, je jako dragocjena. Ona nas čuva od toga, od tog lažnog ega da nas čak i kad dođu kad je ta uslovljenost nas nadvlada, kad je jaka, kad je prisutna, kad je osjetimo, kad mi ćemo uprkos tome reći Krišna neće od tebe odustati. Jer imamo tu spoznaju da je duša puno više od duša povezana s Krišnom, da je puno moćnija od te uslovljenosti. Samo treba dati priliku da se ona da izađe. A to je taj omjer, što kažeš, truda istovremeno vapaja za milošću. Vapaj, mi moramo naći način da vapimo za milošću. I prošli put govorili smo, Urgaj Prabhu je spominio to, kao čitali smo neku meditaciju o Krišni, kako Krišna izgleda i kakav je on kosmo. Da on rekao, to je daleko od mene. Pa naravno, daleko je od nas. Mi toliko dugo smo ga zaboravili. Ali ako evo sad bio taj Purušotama mjesec, ako iznova čitamo te molitve, to je prelijepa jedna molitva. Onda nam, to nam vraća sjećanje. To nas, to negdje unutra radi kopa, buši kao od ljeto, ono što kaže Hrinjakašipu Vakšaha Šilatan Kanakala, kao što je Nisimade tako izbušio Hrinjakašipu. Tako isto, te meditacije, te molitve, taj iskreni vapaj, to negdje naše srce čisti, buši tu buši taj beton, taj zid našeg neznanja i uslovljenosti. Ne znam da li sam uopšte razumjela dobro tvoje pitanje, izvin, molim te, ali ono što mi je došlo samo da... Zato Maharaj kaže, prelazimo na drugi nivo iskrenosti. Prvi, želim biti, dođemo pred Krišna, želim biti tvoj bhakta, učinit ću sve. A onda, kad posle nekog vremena vidiš, pa to nije tako lako, nije tako lako. I onda vidiš da si ovisan o tvoje milosti, da kako god da radiš, nikad to te čuva od toga da postaneš ponosan, od toga da te ego ovako uništava. Kad vidiš da... I to je zapravo Krišni blagoslov da ti da tu milost, da vidiš da si uslovljen. Da si... Pa što sam neki dan čitala, Šivara Maharaj, neka baktina je napisala djevojčica, to je staro pismo, možda se neko sjeća. Neka djevojčica iz Budimpešte je napisala pismo Šivara Maharaju i objasnila, to je bilo u Mađarska, Poljska, nisam sigurna, i objasnila da je postala su baktine preko nje, čitava familija preko bake koja je došla do Prabhupadovih knjiga. To je bilo prije neki... Ja sam to prošala pismo prije malte ne, neki 20 godina, ali ponovo neko je poslao to pismo i... Back to Godhead, jel tako? Svaka čast, nemojte vjeriti. I onda čitavo pismo djevojčica kako objašnjava šta je baka učinila u familiji, kao... Totalno, krišćanka je bila, katolkinja je baka bila i sad je postala Hare Krishna fanatik. I znate, čitavu porodicu kao učila s jasnom Krišne i šta znam, jede samo krompir da bi kupila set Bhagavatama. I kad mantra, kad gleda u Prabhupada, priča s Prabhupadom, kad su gornji taj božanstvo došli u Budimpeštu, baka je rekla idemo vidjeti Boga, došao je u zemlju, tako. I onda Maharaj posle toga, kad se završilo pismo te djevojčice, onda Maharaj, Šivara Maharaj komentarše. A znate kako komentarši? Koda je bakta teški početnik, koda nema koda je ono ništa nije dobio, nikakvu milost od Krišne. Kaže, Prabhupad, kad ćeš mene tako pogledat? Kad ću ja plakat dok mantram sveto ime? I tako, meni bude pa Šivara Maharaj, pa svi znamo Šivara Maharaj, misli. Ali kako taj stav da je taj poniznosti ostaje, što bakta, što je napredniji, taj osjećaj da je nedostojan Krišne milost, da je nije dobio, da je željan, se povećava proporcionalno tome koliko bakta napreduje. To mi je bilo baš fascinantno. Ono. I tu je taj naš safety net, naša sigurnost. Da. To je hvala. Za me zatri.
Ne,
molim te, zbog bakta, nek čuju.
Ker prej, karkoli sem poslušala predavan, mi je tak ustalo skozi, da dejansko vdano služenje je neka vstopnica v Krišni, v duhovni svet, ne? Ker dejansko v duhovnem svetu ti moraš sam želeti služiti in če nimaš tega razvidega, že tega vdanega služenja v življenju, pol ne moreš. Ne? In nek to sem imela tak, ne? Da se pač trudiš, pa da se vključuješ v služenja. Potem je bilo pa na teh predavanjih, ne, tudi Dadi Puruše, pa v knjigi, da je pa edina vstopnica v duhovni svet lavljam, da jokaš. In to me je čist kr tak, ne, kaj zdaj, ne, neki noga, kaj zdaj? Sem rekla, ja, jaz lahko kar jokam, ne, a bom zdaj kar jokala, pa bo to dovolj, ne, mislim, res tak. In sem se pol s tem malo obadala, no, in mi je pol tudi Mataji, prema Manjari Mataji, rekla, to povezavo, ne, je rekla, ja, vdano služenje je pot, ne, in s tem vdanim služenjem mi se toliko prečistimo, da ko enkrat, tako si ti prej rekla, v notranjosti, iskreno, v globini srca spoznamo, kaj smo naredili, pa lahko začnemo jokati. Ne? In da smo se obrnali stran od Krišne in potem je to, ne. Te povezavo, no, to mi je bilo res. In to si ti to danes omenila, ne, dejansko to, da bi to prepoznali, ne, da to pol je ta pravo, da lahko še bolj napredujemo. Ne?
Hvala ti puno za to. Ali meni je to bilo interesantno, to što sam spomenula, kad sam osjetila to da je kao kako sam pokvarena, koliko sam ono, koliko je to taj mentalitet, taj, ono, krime vam se usta, samo osjetite taj, tu gorčinu, tu, a Krišna da je tako dobar, i materijalno govoreć, ta razdaljna između vas dvoje, to je ogromno nešto, i materijalno govoreć, to je nešto vam učinilo užasno depresivnim, da je to kao, da ste na tako dvije strane, na potpuno dvije ekstremne strane. Ali ljepota, Krišna ljepota i ljepota puta bhakti je što ne, baš se tad desi poveznica. Baš tad Krišna postane blizu. To mi je bilo nevjerovatna spoznaja, kako je u toj spoznaji svog pada i svoje degradiranosti i svoje udaljenosti ti zapravo doživiš bliže Krišnu. I doživiš bliže njega koju jednu osobu punu ljubavi koju to ne smeta i koja će sve učiniti da te vrati. I onda ta osjećaj da si dužan Krišni, da mu ne možeš mu nikad platiti, vratiti za to koliko se trudi oko tebe da te vrati nazad. Onda se to, ja, Krišna nas zadužuje, on nama radi sve da nas zaduži, da se osjetimo da ne možemo nikad otići, da ne možemo ga ostaviti, da nas ego, ne znam što da nam uradi, tijelo, neću nikad Krišna odustati od tebe, ono, šta god. Tako da, baš zato je što vrijednosti moment da, gdje nas, da prepoznamo gdje nas Krišna sve zadužuje, sa čim, s baktama, s prasadamom, sa službom, sa svetim imenom, sa toliko puno stvari. Eto, hoćemo stati, već je prošlo 9 izvinite. Eto, Grantirač ima Bhagavatam Kiđa.